Qalampirdan gapiramiz. Bugun 17 iyun kuni Toshkent shahrida kuchli shamol bo'lishi va yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Shu bois shahar hokimligi fuqarolarga murojaat bilan chiqdi. Sizdan ehtiyotkorlik choralariga rioya qilishingizni, daraxtlar va temirlik qurilmalar tagida avtomashinalaringizni qo'ymasligingizni so'raymiz. Eslatib o'tamiz, noqulay ob-havo sharoiti, kuchli shamol, yog'ingarchiliklar bilan bog'liq har qanday favqulodda vaziyatlarda Toshkent shahar hokimligining tegishli xizmatlari bilan 71 kod bilan 212-69-80 1050 va 1055 raqamlariga murojaat qilib bog'lanishingiz mumkin, deyiladi xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.